jo viktigere blir fellesskapet. Sånn det verden over. Sånn har det vært i 2000 år. Og her vi også blitt så glad for den Lars løftet fram i bønna si her. Den, vi så overprivilegerte i denne nasjonen her. Så vi skjønner det ikke. Men det kan hende at vi skal skjønne litt mer av det støkket lenger frem. Jeg vet ikke noe om. Men jeg ikke her for å gi deg en bekymring. Jeg her for å lette, det, lette bekymringene. Vi har peket på Jesus, så det ikke noe tema egentlig, hva som kommer. Men noen opplever, eller de lever med mye press, og da fellesskapet helt utrolig kostbart. Jeg vet ikke, Mikke, skal vi kalle prekena himmelbåten? Siden jeg lovet deg å kommentere prekena di for 14 år, for hele siste uke. Nei, ja. Eller... Men det utrolig bra bare å være her, og så det flott å stå her. Det høstferie, og sola skiner. Vi får litt godt gjort for litt dårlig sommer, så vi koser oss over det også. Men det å være en del da, av familien, av en familie, som en menighet, det opplever jeg som et kjempeprivilegium. Jeg skal snakke litt om det å være familie. I går så feiret Aud og jeg 34 års bryllupsdag. Yes! Klapper fra Aud ekstra. Men 34 år jo ganske lang tid da. Det jo en generasjon det. Og siden jeg bare 54, så skjønner dere at jeg startet ganske tidlig. Men skriften sier jo at han skal forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru. Så det var akkurat det jeg gjorde. Men det valget har gitt meg 34 gode år sammen med Aud. Men det har også gitt meg livsfrukt i form av 3 unger. Så har det gitt meg 5 barnebarn. Og svigerbarn. Og siden jeg har sett for meg å kunne bli ganske gammel, for jeg tror jeg har potensialet til. Eller som noen sa før, hvis jeg lever og Herren drøyer. Det ikke alle som har likt den formuleringen der. Eller hvis jeg lever og Herren vil, var det også noen som sa. Men jeg har skapt litt usikkerhet, så jeg skal ikke si det på den måten. Men jeg kan risikere å se at familien min øker i flere generasjoner. Og det synes jeg en ganske ærefull måte å leve på, da. Og det veldig meningsfullt å være i en familie, det å bygge familie, og det å se slekters gang. Det synes jeg det oppleves som veldig meningsfullt. Men ekteskap, familie, seksualitet og alt det som knytter seg til dette her, egentlig ganske midlertidige ordninger, sier skriften. Og det underviste Jesus om i en setting der de hadde disipler rundt seg, men også skriftlærde, som prøvde å... Han stilte Jesus kompliserte spørsmål da, med dårlig hensikt. Og det var en komplisert jødisk forståelse i forhold til ekteskap i et evighetsperspektiv. Og så svarer han veldig direkte at dere farer jo vil, fordi dere kjenner jo ikke Guds ord og ikke kjenner Guds kraft. Og så forklarer han at, og parker hele spørsmålet, ved å si at i evigheten så alle sånne institusjoner opphørt. De historie, for de midlertidige. Det vil si altså at det seksuelle og det familiære relasjonene, de opphører ved når evigheten slår igjennom. Da blir vi som englene, så det. Og det faktisk noe jeg trøster meg litt med i en tid, hvor det veldig mange spørsmål og utfordringer som knyttet til kjønn og identitet, hvor vi virkelig blir stilt litt på prøve, hva vi tror på, hvordan vi forstår hele sammenhengen i den tiden vi lever. Og det ikke bare Rimi-hagen som utfordrer, det er mer utfordrende enn det, men det den virkeligheten vi lever i. Men i himmelen så dette historie, for da det opphørt. Det trøster jeg meg litt med, da, for vi får ikke gjort noe med alt det vi opplever som ikke ideelt. Og kanskje tar jeg feil også, så det best å ikke mene for mye. Det greit å tenke på at i himmelen det historie, så da blir alt perfekt, og da alle like. Dette litt på kanten av temaet mitt, men det var et sving innom. Gud skapte seg en familie da han skapte mennesket sitt bilde. Og selv om Gud overfra og på den måten utenfor våre fysiske og jordiske begreper, vi forstår jo ikke Gud I sin størrelse. Det har vi ingen anelse om, men vi kan smake litt på det. Vi forstår litt. Men så står det at han skapte det første mennesket sitt bilde. Det vil si med noe av sitt vesen og sitt DNA. Og vet du hva? Det en ting som jeg synes ganske stas. Når jeg skal skrive DNA på PC-en min, så må jeg skrive det med store bokstaver, eller så får jeg rød strek under av rettskrivningsprogrammet I Word. Og det liker jeg veldig godt, fordi at DNA det har noe med Gud å gjøre. Det noe stort over det. Og det vanskelig å forstå. Selv om vi I dag kan tukle med det og manipulere I mange livsformer, også på, og på vårt nivå. Og det kunne jeg snakket noe om, men det skal jeg la være. Men DNA noe stort, det har med Gud å gjøre. Gud skapte seg en familie. Og under normale omstendigheter så jo familie det kjæreste vi eier. Og det definitivt en av golfballene I det glaset som en Lars beskrev sist søndag. Og tenker at om vi elsker grenseløst og rett hadde offret oss selv for et familiemedlem eller hele familien I en ytterlig situasjon, for det tror jeg nok at de fleste av oss faktisk hadde gjort, og det ganske mange eksempler på det. Men Gud elsker oss enda mer og på et helt annet nivå enn det vi gjør oss imellom. Og som faren I den fortellingen da, om den bortkomne sønnen, så har Gud virkelig kjent på smerten for menneskebarna som gikk sin egne vei og som valgte fortapelse framfor frelse I Edens hage. Men som vi husker, den bortkomne sønnen eller datteren for den saks skyld, opplevde sin fars lengtende kjærlighet da han endelig kom på bedre tanker og begynte på gjenvei og kom hjem. Så var det bare kjærlighet han møtte. Men allerede I Edens hage så profeterte Gud en gjenforening med familien. Han sa, kvinnens avkom skal knuse slangens hode. Det vil si at en I Evas etterslekt skulle ha et endelig oppgjør med den onde en dag I fremtiden. Og det oppgjøret kom med Jesus. Og med Jesus på korset, da ble alle hindringer fjernet for all fremtid og for den saks skyld bakover I historien. Og Gud kunne endelig gjenforenes med sin fortapte familie. Den bortkomne sønnen kom til seg selv, står det I fortellingen. Og begynte på hjemvei. Ikke alle, ikke brått alle engang, har kommet til en sånn erkjennelse enda. Men døra står åpen. Og det flere fortellinger I Bibelen som om personer som har havnet I uføre. Det var en som ble overfalt også, på vei fra et sted til et annet sted. Og det var jo ikke planlagt, men det kan godt hende at denne karen tok en sjanse og bevaret et område som egentlig var veldig usikkert. Når de ikke lar seg ut og reiser I Pakistan, India og andre steder, så blir de gjort oppmerksom på området hvor det risikofylt å være. Og til og med India, så har jeg også vært I området hvor jeg har hørt at her det muligheter for å bli utsatt for røveri. Da. Så de må ta noen forhåndsregler. Så det kan godt hende at karen tok en sjanse. Mot bedre vitne, men det spiller ingen rolle. Men disse ranere, den påførte denne karen så mye skader at den ikke klarte å ta hand om seg selv, står det. Men da var det en person, og det var faktisk en kar som egentlig ingen regnet med heller, og ikke hadde noen forventning til, som stilte opp og sørget for å få denne skadde I hus, og til god pleie uansett kostnad. Gud har satset utrolig mye, på å få familien I hus og så komplett som mulig. I enkelte byggefelt og områder hvor det kan være utsatt for trafikk, så kan det innimellom stå et skilt hvor det står «Kjør sakte, vi har ingen barn å miste», står det. Gud, han har ingen å miste. Jesus ga seg selv for at alle skulle bli frelst, så hans hjerte rommer alle mennesker, gjennom alle tider, uansett hvilken bakgrunn og status. Og det veldig mange uttrykk for dette, både I Gamle Testamentet og I Nye Testamentet. Men det et skriftsted som jeg har sitert veldig mange ganger, som flere her har sitert mange ganger, og som står I Jesaja 61, og det sitert så ofte både nytt og gammel tid, så det kan dere uten at nesten. Men der står det, Herrens ånd, den hellige ånd altså, over meg, og I våre dager nu I oss, over meg, for at Herren Gud har salvet meg, han har sendt meg for å forkynne et gledesbudskap for de arme, for å lege dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for fanger og frigjøring for dem som I lenker. Jeg skal rope ut et nådens år fra Herren, en dag med gjengjeld og straff fra vår Gud. Jeg skal trøste alle som sørger og gi de sørgende Sion hodepynt I stedet for aske, gledesolje for sørgedrakt og lovsang I stedet for motløshet. De skal kalles rettferdsmektige her, mektige trær, som Herren selv har plantet for å vise sin herlighet. Så langt profeten, og så går vi frem til Lukas 14. Jesus sa, det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre. En sa, jeg har kjøpt et jordstykke og må ut og se på det. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt. En annen sa, jeg har kjøpt meg en ny traktor og skal ut og prøve det. Nei, han hadde okser, det var en annen tid. Bare med unnskyldning fra tidens opptatt. En tredje sa, jeg har nettopp gifta meg, så jeg kan ikke komme. Men tjeneren kom tilbake og fortalte det. Da ble hans herre opprørt og sa til ham, gå straks ut på byens gater og streder, hent inn de fattige og vannføre og blinde og lamme, sa Victoria Glenn Thomas. Det på rett vei, og ikke bare dem. Snart kunne tjeneren melde, herre, det gjort som du sa, men det enda plass. Da sa Herren til tjeneren, gå ut på veien og stien og nød folk til å komme inn så mitt hus kan bli fullt. Dette fars hjerte. Det det handler om. Det det menighet handler om. Det det kristenlivet handler om. Så lenge det tid. Så denne lignelsen da, og den teksten jeg lest, sier jo både noe om Israel, jøden og hedningene, men den sier I klartekst at Gud vil ha huset fullt. Det ingen å miste. Det ingen til overs. Og alle velkomne. Men kledningen Kristus Jesus. Her var det en billett inn, det Jesus. Jeg begynte med å trekke inn litt av familien min, som jeg elsker over alt annet. Jeg ikke utfordret på grensene mine, men kanskje vil jeg ha utslettet meg selv til fordel for en av dem eller alle. Men den store fortellingen I historien, det om Guds familie, han som elsker fullkomment og helt. Og hva Guds sanne familie? Jo, det menigheten. Så derfor så den så utrolig hellig, kostbar og viktig. Den den synlige Jesus på et hvert lokalt sted, helt ned på individnivå. Menigheten Jesus til stede? Men også globalt og stort, summen av oss. Jeg tenker at bare tanken på det, bør du få alle troende til å bare bli opptatt av Jesus og ikke noe annet. Men Gud har ikke latt menigheten eller familien sin gå for lut og kaldt vann. Det mennesker I denne verden som glemmer sin families behov. Men Gud, han har investert og overøst oss med rikdommer som vi ikke kan forstå rekkevidden av. På pinsefestens dag så kom Jesus på en måte tilbake til oss. Og det en forståelse jeg ikke har hatt egentlig før du har sagt noe om det, Lars. Det at jeg går bort, og så kommer jeg tilbake. Ja, men det en sånn mellomstadie hvor Jesus til stede. Kom tilbake ved en hellig ånd. Så kommer den store dagen, den store, store dagen. Men vi ikke alene. Kristus her ved den hellige ånd. Så tenker jeg at den hellige ånd, det jo menighetens ressurs og rikdom. Og det vil si at det alt det vi trenger på det personlige plan og I fellesskapet. Og det vil si kompletterende nådegaver med en allsidighet som vi ikke forstår. Og der du en gave til fellesskapet med det du har av naturgaver, men enda mer nådegaver gitt I frelsen. Ja, men vi må jo være så rause med hverandre og si at vi har med oss noe fra naturens side. Alle. Det går an å si det vel? Ja, gjør det. Det kjempefint. Vi tør å si det på eget vei nå. Det jo ikke helt bortkommen alltid, men den Roy sånn genetisk. Når den oppdragelsen jeg fikk, han duger til noe. men jeg har opplevd at den hellige ånd utruster på en måte som jeg ikke kan ta noe ære av, og ikke mora mi og faren min heller. Så det jo det vi får, uten kostnad og uten fortjeneste, og det som gjør menigheten så rik. Og vi ser jo bare konturen av det her og nå. Det jo sånne, for bare nevne noen få ting da, det åndelig ledelse, men det også praktisk ledelse. Det økonomisk sans. Det kraftige gjerninger. Det tilsynelatende veldig hverdagslige evner. Men det nådegaver til å bedømme ånder også. Men det også gaver til å helbrede. Skjønner du? Det ingen til overs. Og så det ingen som uten verdig. Det morsomt å lese for eksempel denne møteliste her da. På tirsdagen denne måneden i oktober så ikke pastoren og nestpastoren nevnt på tirsdagen i hele tatt. Men det ny underviser hver tirsdag. Skjønner du det? Hvilken rikdom det Og det bare en måned. Det mange flere navn enn det. Og hvis du ikke har stått på lista enda, så det bare et tidsspørsmål. Ja, det det. Så jeg synes du skal forberede deg på den tanken der, at du kan si noe som andre har glede av å høre. Og det må ikke være i 40 minutter, det kan være kortere også. Ikke sant? Det ikke noe stress. Guds agenda, det å gjøre Jesu navn kjent over hele kloden og til alle mennesker. Redskapet heter menighet. Bakkemannskapet, det heter for eksempel Roy og Kenneth og Aud og Victoria og Venke og Karen og Kjell og ikke sant? Og alle andre navn. Ressursbanken, den heter den hellige ånd, og oppdragsgiveren, det Jesus. Og jeg likte veldig godt da, det bildet som han Mikke brukte for et par uker siden, da han sa at menigheten som en båt, og kanskje en kombinasjon av et krigsskip, jeg vet ikke om jeg var så veldig glad i det, men en mellomting mellom et krigsskip og et krusskip. Gud har jo brukt båt før for å redde oss. Og Noah hadde jo et prosjekt som var nok så utfordrende, det var veldig vidløftig egentlig, men det ble veldig vellykket. Selv om Gud i etterkant bestemte seg for å ikke gjenta det og bruke samme løsning en gang til, det fikk noen konsekvenser også, så det var til engangsbruk, men han sendte oss heller Jesus, og det ble en fullkommen løsning, og takk og lov for det. Menigheten har en hovedfunksjon, og det å samle folk inn, frakte dem til himmelen, og der det mennesker av alle slag, og det har Lars allerede vært innom. Ja, når vi åpner dørene, så det vi sier ja takk til. Og sånn det. Det Guds hjerte. Dere skjønner det at det ikke bare, hvis det hadde vært bare meg her, så hadde det kunne blitt ganske krevende. Og sånn det. Vi mennesker alle. Der det mennesker av alle slag og alle slags bakgrunner. Der de freske, der de syke. Noen har skrammer som synes, andre har dem på innersida og nok så usynlige. Eller kanskje begge deler. For erfaringen sier at indre sår gjerne kan gi en yttre virkelighet, både fysisk og psykisk. Men vi underveis til friskhet. Men egentlig så det ikke så veldig viktig hvem vi og hva vi Det det egentlig heller underordnet, det bare vi i båten. Skjønner du? Så Guds agenda frelse, både i evighetsperspektivet, men også underveis. Frelse, det betyr gjenopprettelse til det originale. Så friskhet en del av menighetens liv. Sakte men sikkert. Noe ser vi med en gang og underveis, men noe, vi må leve med at noe kommer i evigheten. Og når vi får se Jesus, når vi ser Jesus kommer, står det, så kommer det til å bli en forvandling. Den blir så omfattende at alt dette skrøpelig som en Roy det blir forvandlet i et øyeblikk. Så blir det herliggjort, og det helt uten skrammer og svakhet. Og sånn det for deg også. Og det bedre å leve med det skrøpelige underveis, for at evigheten kommer med det fullkomne. Og det nærkontakt med Jesus som skaper denne forvandlingen. Men derfor det også at fokus på Jesus i menigheten øker potensialet for både den indre og den yttre friskheten og helbredelsen underveis. På alle plan. Men som sagt, det blir litt underordnet, for det viktigste å være bort i båten, og bare komme fram. Det blir det viktigste, var det du sa. Det var det jeg likte med ja, det måtte jeg kommentere prekene I dag. Så det spiller ingen tilstand hvilken tilstand vi I, bare vi I båten. For hvis båten har retning, og det jo et poeng, båten må jo et sted. Det ikke alle båter som har tenkt seg på til samme sted. Men denne båten skal til himmelen. Den underveis, og derfor så frakter den alt som I den rette veien. Vi lever I en tid med mange mennesker på flukt. På flukt vekk fra krig og lidelser. Vekk fra håpløshet. Og til noe som kan gi en trygg framtid for små og store. Men der det folk med behov, der det også grådige mennesker. Der det mafia og folk med dårlige hensikter. De sender folk over Middelhavet I skrøpelige båter som ikke ment for det I det hele tatt. Og det produseres til og med båter for flyktningene. Og de heller ikke laget for en sånn overfart. Men de skaper en falsk forhåpning, og de som lager dem tjener penger. Til og med en fransk konsul har drivet I den trafikken og solgt båter til flyktninger, og unnskyldte seg med, hvis ikke jeg gjør det, så gjorde noen andre det. Det fører til skipbrudd og tapte liv, men det finnes båter der ute som konstruert for å redde, og Norge der med en sånn båt som skreddersydd for formålet, og mannskapet trent opp til oppdraget. Ja, vi står I en krig, I en kamp, men beskyttelsen, det Jesus. Kampen på en måte over I den forstand at Jesus har vist seg som den sterkeste, men den onde vet å bruke si tid så lenge han har, og det den kampen vi står I. Men beskyttelsen Jesus. Vårt oppdrag, det å redde mennesker. Det gir oss et fokus som større enn oss selv. Og tilbake til noe som ble nevnt her I sted, det å bli fler ombord I båten, det skaper både glede og utfordringer. Det betyr utfordringen, det kanskje å se hverandre og se alle. Det betyr å gjøre rammene for relasjoner og sosial omgang større. Veldig viktig. Og menigheten har noen spesialfunksjoner som kan trå til når det trengs. Og vi har et omsorgsteam som jeg en del av. Elisabeth en del av det, flere. Ja, men vi har tid og anledning til å gå sammen med noen. Både I samtale og I tid, over tid, hvis det trengs. Det en viktig del av menighetens liv. Men jeg tenker potensialet, det store, det jo alle her. Det forkynnelsen, fokuset, og så det hver enkelt en. Og hver enkelt ens evne til å både se, og muligheten for å bli sett. Det krever litt ettertanke, men potensialet enormt, og gleden like så. Jeg inviterte en syrisk familie til gudstjeneste her for et par uker siden, og by the way, de likte seg veldig godt, selv om de var ortodoxe av bakgrunn og hadde en helt andre, skal vi si, ting å forholde seg til I sin historie, så likte de seg veldig godt her. Men jeg kjørte dem hjem, da, så ble jeg invitert videre og havna I en stor felles lunsj oppe I Maura, med en deilig mat og enda flere nye og ukjente mennesker. Så det var jo bonus for meg da. Så sa en av dem at jeg bodde på Prestmåsand I 2 år, men jeg kjenner ingen der. Ingen norske nordmenn, da. Så tenkte jeg, ja, det sier kanskje litt om oss også, da. Men det sier også litt om potensialet for å se nye mennesker. Jeg så ikke programmet og intervjuet, men jeg fikk det sitert om stylisten Jan Thomas, som ble intervjuet på NRK eller en TV-kanal her for en tid tilbake. Kanskje var det forrige uke, og en del av intervjuet så ble han spurt, ser du ned på andre mennesker? Nei, det gjorde han ikke. Men jeg ser opp til meg selv, sånn. En fattig mann, vil jeg si, med et veldig kostbart utseende, som lever på en livsløgn, servert av noen selv. Og Kenneth var inne på det på tirsdagen, I sin flotte undervisning. Vi ikke skapt å se opp til oss selv. Vi skapt å se opp til han som skapte oss. Og vi skapt til å se andre med samme verdighet som Gud ser I oss. Det vi skapt til. Å få barn, få unger, det betyr endring. Men det betyr nesten alltid mer glede. og nye og positive erfaringer. Bibelen framstiller menigheten som veldig ideell og perfekt, men vi skjønner jo at så lenge bakkemannskapet forblir oss og meg, så forblir det jo skrøpelig og med muligheter for å skuffe hverandre. Men allikevel, med Jesus som sentrum, så går det rette veien. Og da har vi alltid muligheten til å rette opp og komme oss videre. Så det, da kan vi gjøre slitesterke avtaler med hverandre, både med pastoren og med alle andre medlemmer. At vi mennesker, men vi elsker hverandre og vi elsker Kristus. Og da peker pila videre oppover hele veien. Så jeg tenker meg selv at jeg har veldig lyst til å fortsette å bruke livet mitt i og gjennom menigheten, for jeg opplever at det gir livet mitt mening. Ikke la menigheten forbruke meg, men om jeg kan bruke uttrykket at jeg kan realisere meg gjennom menigheten. Faktisk så tror jeg at dette Guds hensikt for alle mennesker som tror. Nå det usunne menigheter som veldig dårlige steder å realisere seg på, eller å leve av god liv. Det må vi også erkjenne. Så går det an å bli brukt opp før tida. Nå skal jeg legge inn i en personlig fortelling her. Det handler ikke om meg, men det handler om noen i min familie. Og dere må ha meg unnskyld for at jeg gjør det, og ta det for det det er. Og så det veldig gamle ting, så ta det som en historie. Og så må den første, når det gjelder bestefaren min, Rælingen, han, det må dere bare le av, og så må dere uffe dere litt. For det et eksempel på hvor gærent det kan gå. Men det var veldig godt ment. Og han var en flott mann. Men det handler om å bli oppbrukt, da. Og dette et veldig ytterliggående eksempel. Og det gjelder ikke bare menigheten, men det gjelder livet hos Harald. Vi har tid til det. Han bestefar Harald, da, som jeg aldri har møtt, fordi han døde da han var 47, og da var jeg jo, da var mora mi 14, og hun hadde ikke noe større planer for livet sitt akkurat da, tror jeg, enn akkurat det. Men han var far til 9, og så jobbet han på Nordby Bruk, eller Bruket, som de sa. Der var han reparatør, og jeg innbilde meg at det var 6 dager i uka, og at det var lange dager. Men i tillegg til det, så var han bygdesmed. Så da regnet man at det var kvelden han brukte der, og smidde og ordnet for bønna i nærheten, som hadde store behov, men som ikke alltid var like gode betalere, selv om de sikkert hadde råd, mye bedre råd enn Harald. Så da ble dagen enda lengre, og i tillegg til det så solgte han landbruksmaskiner også for et firma i Oslo. Da snakker vi ikke om sånne store ting som vi ser nå, men ting som en fattig bonde kunne ha råd til å kjøpe for å komme seg litt videre. Og i tillegg til det så var han pastor i Betel Ytre Rælingen, så dere skjønner at det ble ikke mye timer til søvn. Og selvfølgelig var det jo noen privilegier og plikter med å være pastor også. Selvfølgelig var det der predikanten skulle sove og overnatte og ha kosten. Så når han var 47 år, så døde han rett og slett av hjertesvikt. Og jeg tror ikke han hadde mer krefter igjen. Ja. Han levde ikke slitestert. Kanskje han ikke hadde noe valg, det vet jeg ikke. Men jeg tror ikke han hadde mer igjen. Når hjertet svikte, han var 47, så var det ikke mer krefter der. Rett og slett. Så trekker jeg ned mamma. Ja, må du ha meg unnskyld, Benke. Som på en måte, jeg flott dame. Hun flott enda. I alder 88 år, og sitter i rullestol, du demens, er pen. Og kan reagere ikke på så mye. Men hun kan reagere på en ting, og det fysisk stimulans og sånn. Ja, du kan oppfatte andre kjærlighet. Da. Jeg tenker at livet hennes har vært godt på mange måter, men hun har ikke på en måte levd ut hele potensialet sitt, eller livet kunne vært enda bedre, hvis noen hadde forstått litt mer underveis. Og det egentlig poenget mitt her. Da. Og det en av de tingene det handler om, at hun har opplevd ganske mye i livet sitt av veldig krevende ting, helt fra å være lite av jente. Men det har vært lite, jeg tror ikke det har vært noe rom for å bearbeide det, eller kunne si noe om det høyt, eller at andre har forstått det. Hun mistet en bror i drukning, en 8-åring som ikke kom hjem fra skolen, eller kanskje han var 10 år, som ikke kom hjem fra skolen en dag, for han hadde vært en tur ut på isen og gikk gjennom. Og den dagen när mamma var 14 år så och jag tror inte de snackade om det hemma när den här gutten blev borte så var det att komma sig vidare. Och när mamma var 14 år så var det lillestrøm och blev döpt. Och när jag kom hem med buss och tyter I Erlingen så möter jag ett gravfölje. Och så hör de säga där bär de Svensson sa de. Och det var ju faren hennes. Så då dö han den dagen. Och jag tror inte de snackade om det heller. Då var det om att överleva den här familjen och Hilda med Hilda I spissen var det om att överleva och komma sig vidare. Så har han mistat två systrar I under tragiska omständigheter. Det är lite in I min tid, men jag kan inte huska att det har varit kommenterat hemma så jag har hört det men när jag var en liten gutt. Det kan ha gått glipp av det. Så dö en pappa I 1974. Och då vet jag definitivt att det inte blev snackat om varken före eller efter. Och jag husker att jag var med en familj på ferie då I samma år och så sa mor I huset skröt av oss och sa att och speciellt mamma hon var så flink. Vad betydde det? Jo, hon var stark och hon var taus. Skönner du? All den tausheten en med ett långt liv, det har inte mamma gått av. Hun kunne hatt et mye bedre liv hvis det hadde vært rom for å kunne vedkjenne seg hele livet sitt, allerede fra å være liten jente. Da kunne Kirsten ha blomstret mye mer enn det jeg har gjort. Hun har blomstret, men hun kunne ha blomstret veldig mye mer. Så har noen sagt om Kirsten at hun kan virke overlegen? Ja, det kan nok ha sett sånn ut innimellom. Men jeg tror for henne har det vært ren beskyttelse, for overlegen har jeg ikke vært. Men... Det går an å lage noen murer rundt seg for å, en form for overlevelsesstrategi, da. For det trenger vi jo. Så jeg tenker at ja, men der ligger det noe som kunne ha vært annerledes med mer forståelse. I dag forstår vi mer, og godt det. Vel, nå ble jeg veldig inne I familiesirkelen her. Hva det jeg prøver å si? Jo, vi ment... Å leve slitesterke liv som kan vara länge. Ikke alle lever like länge, men vi har potensialet for det. Og vi kalt til å leve hele og autentiske liv, der det plass til hele min virkelighet, og hvor jeg får tid og rom til å ta vare på og til å bearbeide hele meg. Det det flotte ved å være menighet, og det å være fellesskap, og det å være familie. Så folkens, I den forsamlingen vi har I dag, så det mange som har vært her I mange år. Takk for at du den du Du som her for, kanskje ingen for første gang, men som har kort fartstid, så velkommen sier jeg til de hellige, men alminnelige forsamling. Men sammen så vi jo Guds utvalgte. Vi dyrebare, vi dyrekjøpte. Jeg synes det veldig stas å tenke på det. Og at vi stadig underveis på alle måter. Og underveis så trenger vi hverandre. Noen ganger mer, noen ganger mindre. Noen ganger trenger du en medvandrer og en god lytter. Andre ganger så det jeg som trenger det. Så det deilig, synes jeg, å være I en familie hvor det plass til oss alle I alle livets faser. Og I alle livets omstendigheter. En familie med en nådefull far, en frelsende Jesus og søsken på lik linje. Det min rikdom. Så tusen takk til dere alle. Hellige far, jeg bare sier tusen takk for det du virker I oss, gjennom oss. Halleluja. Takk for din nåde og favør over oss alle, Herre. Vi en liten forsamling I dag, men vi så mye større. Det gjelder alle, og ikke bare I denne forsamlingen, men hver enkelt, Herre. Tusen takk for store og små.